Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អាមេរិកនិងពួកតាឡេបង់ថាយោធាអាមេរិកចុងក្រោយនៅអាហ្គានីស្ថានបានដកចេញអស់ហើយលោកបៃដិននឹងថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់សង្គ្រាមជាផ្លូវការនៅអាហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ក្រុមតាឡេបង់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានចាកចេញដោយសុវត្ថិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅតាមតំបន់មិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់សកម្មជនខ្មែរថាវរៈដែលតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនសូមឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរអំពីជីវិតកាន់តែលំបាកខណៈប្រឈមភាពរាំងស្ងួតនិងជំងឺ COVIDលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលជើងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានដកចេញហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមតាលីបង់មួយរូបបានប្រាប់ VA ថាជើងយន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបំផុតបានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃរដ្ឋធានីកាប៊ូលក្នុងរយៈពេលមិនយូរប្រហែលក្រោយរំលងអធិបតេយ្យចូលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021មកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីតាល្បងរូបនោះថ្លែងថារាល់កងកម្លាំងកាន់កាប់របស់បរទេសទាំងអស់ត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅមុននេះបន្តិចថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Frank McKenzie មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដកស្រង់សម្ដីថាយន្តហោះយោធាចុងក្រោយរបស់បានហោះចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 3:29 នាទីរសៀលម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវនៅម៉ោង 11:49 នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kabul នោះថ្លែងថានៅមានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដល់ហើយហើយលោកគូថាពួកគេនឹងនៅតែអាចចាក់ចេញពីប្រទេសនេះបានព័ត៌មានអំពីជើងយន្តហោះយោធាចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលសេតមាននឹងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានសន្យាថានឹងបន្តជួយជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលងាររងគ្រោះចេញពីរដ្ឋធានីកាប៊ូលរហូតដល់នាទីចុងក្រោយដោយបានហៅការជំរុញនេះថាជាការជំរុញតាមផ្លូវអាកាសធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនគ្រោងនឹងត្រែងទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកចុងក្រោយបានដកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាម2ទសវត្សរ៍នៅទីនោះដែលទុកឲ្យពួកតាឡេបង់ឡើងកាន់អំណាចលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងនិយាយជាពិសេសអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការមិនបញ្ជាពេលវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលហួសថ្ងៃទី31ខែសីហាដែលជាការកំណត់របស់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយលោកបៃដិននិងសមាជិកដទៃទៀតនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការបន្តវត្តមានយូរជាងនេះវាយតម្លៃបញ្ហាប្រឈមនិងផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកនិងជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានធៀបនឹងការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខដែលអាចកើតមានលោកបៃដិនបាននិយាយថាក្រុមនាយកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនិងមេបញ្ជាការទាំងអស់របស់យើងនៅទីនោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាឯកច្ឆន្ទឲ្យបញ្ចប់បេសកកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់យើងតាមការគ្រោងទុកទស្សនៈរបស់ពួកគេគឺថាការបញ្ចប់បេសកកម្មយោធារបស់យើងគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារអាយុជីវិតកងទ័ពរបស់យើងនិងធានាបាននូវការរំពឹងទុកនៃការចាក់ចេញរបស់ជនស៊ីវិលដែលចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍និងប្រមាណខែខាងមុខនេះលោកបានបន្ថែមថាពួកតាឡេបង់បានធ្វើការបញ្ញាចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពហើយពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការបញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេការសម្រេចចិត្តរបស់លោកបៃដិននៅក្នុងការប្រកាន់តាមការកំណត់ដកកងទ័ពចេញពីអាហ្គានីស្ថាន បានរងការរិះគន់ពីគូប្រជែងនយោបាយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនការចាក់ចែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនខួប20ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមភេរវកជនអល់ខៃដាដែលបានធ្វើផែនការវាយប្រហារនោះនិងពុះសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ដែលផ្ដល់ជំរុញឲ្យពួកគេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនរំពឹងថាក្រុមតាលីបង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសនោះក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង15ប្រទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានសម្រេចធ្វើអនុប្រវត្តិសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដែលសរសេរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងគណៈសមាជិកទាំងអស់ផ្សេងទៀតគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សានេះបានកត់សម្គាល់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី27ខែសីហារបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលថាពួកគេនឹងមិនរារាំងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានណាដែលចង់ចាកចេញតាមផ្លូវគោកឬផ្លូវអាកាសនោះឡើយក្រុមប្រឹក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាក្រុមតាលីបង់នឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្សេងទៀតដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទាំងអស់និងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាដើមរូបភាពច្របូកច្របល់នៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានវាយលុកចូលរដ្ឋធានីនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហានោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនបានទះសារចង់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសម្រួលដល់ការជម្លៀសជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននិងជនជាតិដទៃទៀតចំនួន 122,000 នាក់ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថាក្រុមតាលីបង់នឹងគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននិងជនបរទេសដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមិនថានៅថ្ងៃណានោះទេពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានខ្លះខ្លាចការសងសឹកចំពោះពួកគេដោយពួកគេធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកបកប្រែនិងធ្វើការងារផ្សេងទៀតឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអង្គការអូតង់រីឯស្ត្រីនិងជាសាសភៀតិចវិញភ័យខ្លាចការវិលត្រឡប់ទៅរកការគាបសង្កត់និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការចងទស្សវត្ស1990និងដើមទស្សវត្ស2000នៅពេលពួកតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតូស៊ីមីតស៊ូម៉ូតូជីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់សម្ពាធប្រទេសចិនឲ្យកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មန်កាបូនបន្ថែមទៀតបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកអាកាសធាតុលោក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជំរុញសកម្មភាពអន្តរជាតិមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីលោក Motegi បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោក Kerry ថាយើងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅរបស់ប្រទេសធំៗតែក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនផងដែរលោក Kerry ក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ផងដែរដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តធ្វើការរួមគ្នានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនស្ដីពីអាកាសធាតុដើម្បីបង្កើនការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់មកលោក Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយលោក CJ Sen Hua បេសកកម្មពិសេសរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់កិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី26ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland សន្និសីទនេះជាកិច្ចប្រជុំកំពូលធំបំផុតស្តីពីអាកាសធាតុចាប់តាំងពីការចរចានៅទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2015មកដែលនៅទីនោះប្រទេសនានាបានបដិញ្ញារសារកំណើនកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេគឺប្រហែល 1.5 អង្សាសេនៅត្រឹមឆ្នាំ2050សមាជិកសភាថៃបានចាប់ផ្ដើមដេញដោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧឆានិងរដ្ឋមន្ត្រី5រូបទៀតនៃខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈគូប្រជែងបានគម្រាមបង្កើនការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដែលបង្កឡើងដោយការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រយុទ្ធបានប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ដោយវិធានការចំនួន2កាលពីមុនហើយលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចរួចផុតពីការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដោយសារក្រុមជំរុញរបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសភាដោយមានសម្លេង270ទល់នឹង212របស់គណៈបកប្រឆាំង ប៉ុន្តែវិធានការនេះទំនងជាមិនបន្ថយកំហឹងរបស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយុវជននោះទេក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទ្រង់ទីធំនានាកាលពីឆ្នាំមុនដែលនាំឲ្យមានការប្រជុំមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងនាំមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅតាមតំបន់មិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរថាវរៈដែលតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនសូមឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរអំពីជីវិតកាន់តែលំបាកខណៈប្រឈមភាពរាំងស្ងួតនិងជំងឺកូវីដក្រុមយុវជនចំនួន Gen Z និងក្រុមអាក្រហមថៃក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទឧចាសាជាថ្មីបារាំងកំពុងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ខណៈអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងមានកម្រិតទាបនៅតាមដែនដីក្រៅប្រទេសហើយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីកីឡាអូឡាំពិកក្នុងអវកាសនឹងការដឹកជញ្ជូនពីហ្សាទៅអវកាសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសិក្សាលទ្ធភាពបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បន្ទាប់ពីបិទអរិយ្យពេលជាច្រើនខែមកហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសារជាសម្លេងដោយស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពិភាក្សាជាមួយអភិបាលខេត្តទាំងអស់ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណើនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងជាបណ្ដំប៉ុណ្ណោះទៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសខណៈតំបន់ជនបទខ្លះនៅមានការឆ្លងឬមានការឆ្លងតិចតួចលោកបានថ្លែងថា
យើងគួរជ្រើសរើសទៅតាមភូមិតាមឃុំដែលពុំមានការកើតនៅជំងឺឆ្លងនេះហើយកុមារីរបស់យើងបានចូលសិក្សាដោយរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពរក្សានៅវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ឬនេះដើម្បីឲ្យកុមារីរបស់យើងបានចូលរៀន
បើតាមលោកហ៊ុនសែនវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលអាចឲ្យសិស្សបបងចោលការសិក្សាជាដើមខណៈការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺនៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កុមារនៅតាមទីជនបទលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកប្រសិនបើយើងបន្តបិទតទៅទៀតដោយមិនបានពិនិត្យមិនបានញែករវាងកន្លែងដែលឆ្លងនិងកន្លែងដែលមិនឆ្លងនឹងអាចនាំទៅដល់សិស្សបោះបង់ចោលសាលារៀនឬអាចឈានទៅដល់សិស្សភ្លេចអក្សរជាដើមម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាយើងបង្កើតការរៀនពីចម្ងាយទៅហៅថារៀនតាមអនឡាញនោះបតីជនបទរបស់យើងកុមារក្រីក្ររបស់យើងពុំមានលទ្ធភាពនិងពុំមានអ៊ីនធឺណិតនៅតាមសាលារៀននោះទេ
នៅក្នុងសារជាសម្លេងខាងលើលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកុមារអាយុរវាង12និង18ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ1កណ្ដក់សញ្ញា5លាននាក់មកទល់ពេលនេះក្នុងគោលដៅចាក់ឲ្យបានសរុបជាង2លាន2សែននាក់លោកបានបន្ថែមថាលទ្ធភាពនៃការបើកសាលារៀនពេញលេញគឺអាចមានក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់ដូសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យមានការវិតម្លៃឬការបើកសាលារៀនឡើងវិញសម្រាប់សិស្សក្រោមអាយុ12ឆ្នាំនៅតំបន់ដែលមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងកំពុងរៀបចំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដើម្បីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនក្នុងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យទាបដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងអប់រំបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តវិតម្លៃតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងអនុវត្តកម្រិតសុវត្ថិភាពនិងវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ចំពោះការបើកដំណើរការឡើងវិញនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាទៅតាមបណ្ដាក្រុង ស្រុកខណ្ឌដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតសេចក្តីណែនាំបានលើកឡើងពីទម្រង់នៃការបន្តរៀនតាមបណ្ដុំដែលមានចំនួនតិចជាង15នាក់និងឆ្លាស់វេនឬការរៀនតាមបែបចម្រុះចំពោះតំបន់ប្រជុំជននិងទីក្រុងដែលមានការឆ្លងតិចនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយសេចក្តីណែនាំក៏បានជំរុញឲ្យមានការបន្តបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំពោះភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យឆ្លងខ្ពស់ផងដែរសាលារៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានបិទមួយរយៈហើយបើកឡើងវិញអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសដោយមានការកំណត់ឲ្យបើកឡើងវិញនៅឡើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ3លាន2សែននាក់អ្នកស្រីអុកឆាយវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជារឿងល្អប្រសើរនៅក្នុងការបើកសាលារៀនឡើងវិញជាងការរៀនពីចម្ងាយដោយសារសិស្សជួបប្រទះបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការប្រស័យទាក់ទងគ្នាជាមួយគ្រូនៅពេលមានចម្ងល់ជាដើមយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីលើកឡើងថាការធានាឲ្យបានប្រកបជាចំពោះការការពារមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែជារឿងសំខាន់អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
លុះត្រាតែ COVID បានជាសះស្បើយហើយត្រូវបានប្រសុំសុខាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការថាអាចចូលរៀនវិញបានព្រោះ COVID ទាំងបំលែងថ្មីទាំង COVID បាក់គ្រប់បាក់យ៉ាងពីមុនមកហ្នឹងត្រូវបានផឹកអស់ហើយចឹងណាហ្នឹងទៅចូលរៀនទៅវាជោគជ័យហើយបើចាំទេបើបတ်បើបတ်នឹងធ្វើឲ្យពិបាកទាំងគ្រូទាំងសិស្ស
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះអាណាព្យាបាលក៏នៅមិនទាន់មានទំនុកចិត្តពេញលេញក្នុងការបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅឡើយទេដោយសារផលវិបាកនានានៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលកន្លងមកលោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តក្រុងប្រែផ្លាស់សាលារៀនមួយចំនួនដែលត្រូវបានយកប្រើប្រាស់ជាមណ្ឌលចតាឡីស័កមកដាក់ដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាចំនួនសាលារៀនប្រមាណអាចមានលទ្ធភាពបើកដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេដោយទុកឲ្យអនុគណៈកម្មការតាមបណ្ដាស្រុកនិងក្រុងធ្វើការវាយតម្លៃជាមុនសិនបើតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងខេត្តរបស់លោកបានថយចុះស្របពេលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារនិងយុវជនអាយុ12ទៅ18ឆ្នាំបានប្រមាណ 70% រហូតមកដល់ពេលនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានអង្គការ Liga do បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកុមារដែលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឬរៀននៅសាលារៀនដែលមានធនធានតិចតួចនិងកុមារដែលរស់នៅតាមជនបទត្រូវបានមើលរំលងដោយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងអប់រំក្នុងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមការងារក្នុងវិស័យអប់រំនិងអង្គការដទៃទៀតបានចេញផ្សាយការវិតម្លៃមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាសិស្សានុសិស្សយ៉ាងតិច 16% បានប្រឈមនឹងការបបងការសិក្សាហើយ 6% ពេលនេះកំពុងធ្វើការពេញម៉ោងក្រោយពីមានការបិទសាលារៀនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីមិត្តរី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5នឹងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA នឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែ យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
សវនាការជុំចុងក្រោយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសកម្មជនក្រុមខ្មែរថាវរៈ2នាក់គឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងកញ្ញាឈឿនដារាវីគឺជាជនជាប់ចោតចុងក្រោយគេដែលត្រូវតុលាការយកមកសួរដេញដោលពីដំណើរដើមតោងនៃការបង្កើតក្រុមខ្មែរថាវរៈនិងការចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអ្នកទាំងពីរបានប្រកែកនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្រៅតែពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិក្នុងបុព្វហេតុការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសូមឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលជនជាប់ចោតចំនួន10រូបដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសបន្ទាប់ពីលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការកំណត់ខណ្ឌសីមាកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននេះមានសកម្មជនជាជនជាប់ចោតទាំងអស់15នាក់ដែលរួមមានឈួភេងជុំពុទ្ធីគង់សំអានមានប្រមនីមួងសុភ័ក្រកើតសរាយថាលវីអេងម៉ាឡៃឈឿនដារាវីហ៊ុនបណ្ណៈនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមមានសេងម៉េងប៊ុនរុងអ៊ូចន្ទរិទ្ធគង់សភាហូវ៉ាន់និងលោកហុងលឹមក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើងជាង3ម៉ោងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជនជាប់ចោតដែលជាសកម្មជនសំខាន់ពីររូបនៃក្រមយុវជនខ្មែរថៅវរៈគឺលោកហ៊ុនបណ្ណៈអាយុ39ឆ្នាំនិងកញ្ញាឈឿនដារាវីអាយុ31ឆ្នាំត្រូវអង្គសកម្មភាពសួរដេញដោលពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតនិងប្រភពថវិកាក្រមខ្មែរថៅវរៈនិងការចូលរួមតវ៉ាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនសកម្មជនទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះសួរអំពីអង្គហេតុផ្សេងទៀតតក្កិនតំណាក់តំណងរបស់ពួកគេជាមួយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនក្នុងនោះមានលោកហូវ៉ាន់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធនិងគង់សភានិងជនជាប់ចោតដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសកម្មភាពនិងការមកដល់នៃប្រសង់ចំនួន8អង្គដែលនិមន្តពីខេត្តបាត់ដំបងមកទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងបំណងចូលរួមស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញនឹងការបង្កើតក្រុមឆ្លើយឆ្លងចំនួន2លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយឡែកកញ្ញាដារាវីត្រូវចៅក្រុមជំនុំជម្រះសួរនាំអំពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាច្រើនដែលត្រូវអាជ្ញាធររឹបអូសពីបន្ទប់ជួល1ក្នុងបូរីឈូកវ៉ា2រួមមានម៉ាស៊ីនថតរូបឧបករណ៍ថតសម្លេងអំពូល LED និងឧបករណ៍បញ្ចាំងរូបភាពដែលកញ្ញាដារាវីថាប្រើប្រាស់ក្នុងស្ទូឌីយោនឹងដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជាការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ជាដើមទាំងលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងកញ្ញាឈឿនដារាវីត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកទឹកសុធីបូរាឆាតចោតសួរថាតើព្រមទទួលយកការចោតប្រកាន់ចំពោះសកម្មភាពដែលខ្លួនបានចេញតវ៉ាកន្លងមកទេក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនទាំងពីរឆ្លើយថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការហើយថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្នុងបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សពោលគឺការរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុនដែលបានធ្វើការជួយសង្គមតែបែររងភាពអយុត្តិធម៌ដោយការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅវិញនៅក្រោយការសួរដេញដោលលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងកញ្ញាឈឿនដារាវីតំណាងអัยការលោកសំរិទ្ធិវាសនាបានស្នើឲ្យតុលាការរិះសាការចោតប្រកាន់លើជនជាប់ចោតទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានអតីតប្រសង់មួយអង្គគឺលោកកើតសារាយក្នុងការស្នើសុំឲ្យតុលាការរិះសាបទចោតប្រកាន់នោះតំណាងអัยការបានចោតប្រកាន់លោកឈូភេងនិងជុំពុទ្ធីថាបានទទួលថវិកាពីអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហូវ៉ាន់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធនិងលោកគង់សភាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកតវ៉ាទៀមទាដោះលែងលោករងឈុនលោកអាយិកាបានចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតមួយចំនួនទៀតថាបានធ្វើសកម្មភាពផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានចលាចលនិងការភ័ន្តច្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនយ៉ាងណាក៏ដោយភាគច្រើននៃជនជាប់ចោតទាំងអស់ចំនួន10នាក់ដែលមានវត្តមានក្នុងតុលាការបានប្រកែកមិនទទួលយកការចោតប្រកាន់រៀងរៀងខ្លួននិងមួយចំនួនទៀតស្នើឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យនិងទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវមួយលោកហ៊ុនវណ្ណៈប្រាប់តុលាការថាខ្ញុំសូមបដិសេធខ្ញុំបាទមិនដឹងថាតុលាការមានតម្រុយអីចោតខ្ញុំបាទមានបទល្មើសញុះញង់ លោកចៅក្រមចិត្តសុធីបូរាឆាតក៏តបថានេះហើយទើបតឡាការធ្វើការជំរុំជំរះកញ្ញាឈឿនដារាវីបានលើកឡើងក្នុងពេលបញ្ចប់សវនាការថាបើសិនជាចង់យកទោសដាក់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងព្រោះខ្ញុំមិនដែលរំពឹងយុត្តិធម៌ពីសង្គមអយុត្តិធម៌ទេសូមឲ្យតឡាការពង្រឹងច្បាប់មានឯករាជ្យព្រោះពេលនេះមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំដឹងលទ្ធផលកញ្ញាអេងម៉ាឡៃបានត្អូញត្អែអំពីស្ថានភាពលំបាកនៃការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានលក្ខណៈចង្អៀតណែននិងមានការប្រើប្រាស់សម្ដីគំរាមកំហែងពីមន្ត្រីពន្ធនាគារកញ្ញានិយាយថាសូមកុំធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនកញ្ញាបន្ថែមថាខ្ញុំសូមអង្វរឈប់ធ្វើបាបខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំជាប់គុកដោយសារតុលាការខ្វះឯករាជ្យភាពចំណែកលោកឈូភេងនិងលោកជុំពុទ្ធីអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសំណូមពរលោកចៅក្រមទឹកសុធីបូរាឆាតឲ្យតុលាការអនុវត្តកាត់រឿងក្តីដោយយុត្តិធម៌និងសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់អតីតព្រះសង្ឃកើតសារាយបានស្នើសុំឲ្យតុលាការបន្តឃុំខ្លួនលោកតាឯងជំនួសឲ្យកញ្ញាឈឿនដារាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃប្រសិនបើតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសនិងតម្រូវឲ្យឋិតក្នុងពន្ធនាគារលោកថាសូមទទួលយកទោសពីសកម្មជនយុវតី2រូបនេះដោយលើកហេតុផលថាយុវតីទាំង2រូបនោះមានបញ្ហាសុខភាពនិងត្រូវការថែទាំឪពុកម្តាយដែលមានវ័យជរាក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកជាប់ឃុំលោកកើតសារាយនិយាយថាខ្ញុំសំណូមពរស្នើលោកចៅក្រមតើខ្ញុំអាចជាប់ជំនួសបានទេដោយឡែកលោកមានព្រំមនីអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានថ្លែងអរគុណអ្នកចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពដែលមានមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកលើកឡើងថាខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណច្រើនដែលចូលរួមស្ដាប់សកម្មភាពរឿងដែលអយុត្តិធម៌នេះបន្ទាប់ពីស្ដាប់សំណូមពររបស់ជនជាប់ចោតទាំងអស់នោះលោកទឹកសុធីបូរាឆាតបានប្រកាសថាសាលក្រមសម្រាប់ជនជាប់ចោតទាំងអស់នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាខាងមុខនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពដែលចូលរួមតាមដានសកម្មភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានពិនិត្យឃើញថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចយកមកគ្រប់គ្រងការចោតប្រកាន់លើជនជាប់ចោតទាំងអស់នោះដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនិងជួបជុំដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីបន្តថែមថាក្នុងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនេះការសម្្រាច់ក្តីដោយយុត្តិធម៌របស់តុលាការគឺជាអ្វីដែលពិបាកក្នុងការធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយ
យើងឃើញជាញឹកញយចំពោះករណីឬក៏សំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សកម្មជននយោបាយហ្នឹងគឺភាគតិចមែនតែនឬក៏ស្ទើរតែមិនមានចាដែលពួកគាត់នឹងត្រូវទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ទទួលបាននៅការលើកលែងទោសហ្នឹងគឺកម្រមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយើងមិនអាចរំពឹងថាយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ថាតើតុលាការនឹងសម្រេចសាលក្រមហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហ្នឹងយ៉ាងណាន
ៅក្រៅអគារតុលាការរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឆេងសវណ្ណាអាយុ41ឆ្នាំជាភរិយាលោកជុំពុទ្ធីប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាតុលាការហាក់រងសម្ពាធក្នុងការកាត់ក្តីដូច្នេះអ្នកស្រីមិនមានសង្ឃឹមច្រើនទេថាស្វាមីនឹងទទួលបានការកាត់សេចក្តីដោយឥតលំអៀង
ខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការនៅស្រុកខ្មែរនេះមើលទៅគាត់ដូចជាគ្មានការមោះមុតក្នុងការកាត់ទោសខ្លួនឯងទេខ្ញុំមើលទៅដូចគាត់មានសម្ពាធអ្វីមួយយ៉ាងដោយថាខ្លាចថានយោបាយកាន់តែដោះលែងមកខ្លាចគាត់បង្កើតបកមកមានបកប្រឆាំងអញ្ចឹងខាងបកប្រជាជនគាត់តែងតែបារម្ភគាត់មិនចង់ឲ្យមានបកប្រឆាំងកើតឡើងចានេះមានន័យថាគាត់មិនចង់ឲ្យមានពហុបកចា
ក្នុងសកម្មភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យជន់ចប់ចោតទាំងអស់ដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងបន្ទប់តុលាការបានបញ្យលប្រាប់អង្គសកម្មការថាកូនក្តីពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់ទេដោយថាសកម្មភាពនោះកើតចេញពីឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកមេធាវីសំចម្រើនដែលការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំរុំជម្រះថាគាត់ធ្វើដោយសារមិនសប្បាយចិត្តព្រោះឃើញការបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃលោកបន្ថែមថាអាឆន្ទៈនេះជាបទល្មើសទេអត់ទេយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងអัยការលោកសំរិទ្ធិវាសនាបានការពារយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅវិធានការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីតុលាការក្នុងការនាំជនជាប់ចោតខាងលើ យកមកកាត់ទោសដោយអះអាងថាពួកគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពមានធាតុផ្សំបង្កជាបទល្មើសញុយញងព្រោះការតវ៉ាកន្លងមកធ្វើឡើងដោយមានការគ្រប់គ្រងថវិកាពីជនជាប់ចោតមួយចំនួនដែលរត់គេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយសកម្មភាពតវ៉ានោះក៏ធ្វើឡើងដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋអំណាចនិងខុសពីទីតាំងដែលចាត់ចែងដោយអាជ្ញាធរដូចជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរអំពីជីវិតកាន់តែលំបាកខណៈប្រឈមភាពរាំងស្ងួតនិងជំងឺ COVID ក្រុមយុវជនចំនួន Gen Z និងក្រុមអាក្រហមថៃក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទឧចាសាជាថ្មីបារាំងកំពុងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងមានកម្រិតទាបនៅតាមដែនដីក្រៅប្រទេសហើយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីកីឡាអូឡាំពិកក្នុងអវកាសនិងការដឹកជញ្ជូនភីហ្សាទៅអវកាសតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅឆ្នាំនេះកសិករមួយចំនួននៅក្នុងភូមិដំរីសឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ត្អូញត្អែរថាឆ្នាំនេះភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនដែលនាំឲ្យស្រូវក្នុងស្រែរបស់ពួកគេខូចខាតអស់ជាច្រើនការនេះរឹតតែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកក្នុងពេលកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ថែមទៀតលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះរាំងរហូតគ្រូអត់ដែលបានទឹកភ្លៀងបានមកលឹមតែចៃតិចហ្នឹងអស់អត់មានសល់ទេងាប់ត្រៃមួយមួយងាប់អស់បានតែចិត្តប្រឡា
យជីវិតកាន់តែលំបាកនេះពេលនេះនេះជាការថ្លែងរបស់លោកសុតសាយដែលកំពុងឈរមើលស្រែតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយក្នុងភូមិដំរីសឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានភ្ជួរចោលដោយសារវារាំងស្ងួតងាប់កសិករអាយុ45ឆ្នាំរូបនោះបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះมันមានភ្លៀងអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀត
អេអាក្រក់ជាង
ឆ្នាំមុន
ប៉ុន្តែឆ្នាំមុនវាអត់ទៅរាំងយ៉ាងទេតែបានភ្លៀងមកទឹកលិចអស់ដូចគ្នាងាប់ដូចគ្នាយ៉ាងណែអត់បានប្រពូទេឆ្នាំថ្មីលិចលួយអស់លិញឆ្នាំថ្មីទឹកនៅក្រោមផ្ទះទឹកនៅតាមហ្នឹងទឹកជន់លិចអស់លិញលិចខ្នល់នេះលិញទេណាហើយស្រូវយើងទៅបើវាថាផើមហ្នឹងមកហើយហាលការខ្លះខ្លះលិចទាំងអស
់កសិករដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានរៀបរាប់បែបនេះពេលអង្គុយក្រោមផ្ទះឈើតូចមួយរបស់លោកដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ1ម៉ែត្រកន្លះពីដីលោកសោតសាយបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាស្រូវរបស់លោកប្រមាណ 70% រងការបំផ្លាញដោយសារភាពរាំងស្ងួតហើយនៅសេសសល់អាចនឹងងាប់ដូចគ្នាប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅថ្ងៃខាងមុខ
នៅវាជាថា 30% នៅ 30% ហ្នឹងគឺខំមើលទឹកភ្លៀងតែនេះបើតែអត់ទឹកភ្លៀងនៅមួយខែទៀតអត់ឬកន្លះខែទៀតអត់អស់ទាំងអស់ព្រោះវាងាប់ពេកមកកណាក់មកណាក់នៅគួរប្រៃនេះ
លោកសាយជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករផ្សេងទៀតក្នុងភូមិដំរីសខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុចំពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យជីវភាពរបស់លោកកាន់តែលំបាកចំណាក់ស្រុកនឹងការបង្ខំចិត្តឲ្យកូនឈប់រៀនជាជំរើសរបស់លោកសាយនាពេលនេះលោកសាយដែលមានកូនស្រី2នាក់និងប្រុស2នាក់ហើយរស់នៅពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែលើដីប្រមាណ2ហិកតាកន្លះដែលមាន5ប្លង់ផ្សេងគ្នាឲ្យដឹងថាក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោកមិនអាចរកការងារសំណងធ្វើបានដើម្បីរកកម្រៃខ្លះបន្ថែមពីការធ្វើស្រែដែលខាតបង់នោះទេ
សេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលដូចនេះដែរហ្នឹងអាណាទុកលំបាក COVID ផងអត់មានចេញដល់ទ្រណាបានទេហើយមេឃរាំងទៀតនិយាយចឹងវាជិនលើជិនលំបាកគេបរត់លំបាករស់ស៊ីជីវភាពលំបាកខ្លាំងមកហើយណា
បើតាមកសិកររូបនោះការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះលោកបានខាតបង់ប្រាក់ជាង $1,000អាមេរិកដោយសារចំណាយលើថ្លៃទិញពូជស្រូវប្រភេទរំដួលនិង OM ប្រេងនិងជីជាដើមដែលឡើងថ្លៃនៅឆ្នាំនេះនេះមិនទាន់គិតពីកម្លាំងដែលលោកបានចំណាយលើការធ្វើស្រែនេះចាប់តាំងពីខែឧសភាមកកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះមួយដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាជនប្រមាណ2,500,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកសិករធ្វើស្រែជួបប្រទះបញ្ហាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះមានកង្វះទឹកប្រឡាយទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ តម្លៃស្រូវមិនទៀងទាត់ថ្លៃជីនិងប្រេងឡើងថ្លៃជាដើមលោកសាយក៏បានរអ៊ូរទាំថាប្រឡាយទឹកតូចក្នុងភូមិមិនមានទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ធ្វើស្រែលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានដណ្ដើមទឹកគ្នាពេលមានទឹកខ្លះហូរតាមប្រឡាយ
ពឹងផ្អែកទឹកភ្លៀងអត់ដែលមានទឹកប្រឡាយទឹកប្រឡាយគេជីកឲ្យមានតែទឹកក៏បានដល់ទេព្រោះយើងនៅឆ្ងាយពេក
អ្វីដែលជាបន្ទុកសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកសាយបន្ថែមទៀតគឺលោកបានខ្ចីលុយធនាគារអេស៊ីលីដាមួយចំនួនហើយត្រូវបង់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតដោយក្នុងមួយខែបង់ប្រមាណ90ម៉ឺនរៀលបូកទាំងថ្លៃដើមនិងថ្លៃការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA លោកឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់មានលុយទុកសម្រាប់បង់សងបំណុលនៅឡើយទេដូច្នេះប្រហែលជាត្រូវខ្ចីប្រាក់ពីគេក្នុងភូមិដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីបង់សងគេសិន
រੂអីក៏បានដែរចង្អាយវារੂអីបានធ្វើស្រែខឹមស្រែអាស្រូវ3ខែហ្នឹងទៅយើងអាចលក់ផ្ដោះគេខ្លះតែដល់ឥឡូវមេឃវាអញ្ចឹងអាស្រូវក៏ងើបអីក៏ងើបមានរត់រលួយចិនអាហ្នឹងវាមួយជា2ហ្នឹង
ដោយសារជីវភាពកាន់តែលំបាកកូនស្រីរបស់លោកសាយដែលមានអាយុ15ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី7បានប្រាប់ឪពុកម្ដាយថារូបគេសម្រាប់ចិត្តឈប់រៀននៅពេលនេះគណៈសាលារៀនទូទាំងប្រទេសបានបិទទ្វារដោយសារជំងឺ COVID-19នេះបាទតាមភារយារបស់លោកសូសាយគឺអ្នកស្រីច័ន្ទសួងអាយុ36ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលជាកូនទី3នឹងឈប់រៀននៅពេលខាងមុខហើយរកការងារធ្វើនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាទីដែលបងប្អូនសាច់ថ្លៃផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការសំណង់នៅទីនោះ
ជាម្ដាយបបាអាណិតកូនតែម្ដងគឺមិនអត់ឲ្យវាឈប់តែវាថាវាត្រូវវាអត់ចង់នៅទេព្រោះឯងយើងអត់យ៉ាងនេះតែគិតជាម្ដាយចង់ឲ្យតែកូនរៀនចប់នឹងលោកគ្រូអើយតែបបាយ៉ាងណាក៏ចង់ឲ្យកូនរៀនចប់ដែរតែកូនវាអត់ចង់វាទៀឈប់វាឃើញយើងក្រយើងបបាពេលវាអត់ចង់រៀនទៀត
ប្រសិនបើមិនរងភាពរាំងស្ងួតបំផ្លាញស្រូវនោះទេលោកសាយអាចលក់ស្រូវបានខ្លះប្រមាណ4ទៅ5តោនក្នុងពេលប្រមូលផលប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកកំពុងព្រួយបារម្ភថាមិនមានអង្ករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទុកជាស្បៀងនៅឆ្នាំក្រោយអង្គុយក្បែរនោះគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកសាយដែលត្រូវជាប្អូនស្រីពៅរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសួងខណៈកំពុងមើលកូនតូចអាយុ1ឆ្នាំអ្នកស្រីច័ន្ទមួយអាយុ20ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរតាំងពីអាយុប្រមាណ13ឆ្នាំនឹងធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃផងដែរបានឲ្យដឹងថាស្រែរបស់អ្នកស្រីប្រមាណ1ហិកតាក៏បានងាប់អស់ដែរដោយសារតែស្រែងាប់និងជំពាក់លុយគេស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនូចប៉ក់អាយុ21ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការសំណង់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរកចំណូលជួយគ្រួសារជួយដោះបំណុលឯកជនប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកដែលយកមកធ្វើស្រែ
ត្រូវវាអត់ចឹងអញ្ចឹងទៅរកលុយនោះទៅ
អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ធ្វើការតាមផ្ទះឲ្យគេនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរដោយរកចំណូលបានប្រមាណ130,000រៀលក្នុងមួយខែអ្នកស្រីមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរដោយទុកកូនប្រុសឲ្យម្ដាយបង្កើតជួយមើលថែនៅស្រុកកំណើតចំណែកអ្នកស្រីផនរស់អាយុ26ឆ្នាំត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទសួងបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងទៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការសំណង់នៅទីនោះដោយទុកកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំឲ្យម្ដាយក្មេកជួយមើលថែនៅស្រុកកំណើតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកំពុងធ្វើការសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែរ
ទៅកំពុងសោមានការងារធ្វើទៅនៅរោងលីក្រឹននៅនេះអត់មានកងមានអីហូបទៅនោះទៅហូបបាយគេអញ្ចឹង
កងគេអូបិញបិញ
យ៉ា
ហឹងរយ
ប្រាក់មកផ្ទះ2
ចាំ2 3ទៅគេទឹកគេបោបោបងទឹកបន្លាយហ្នឹងអាបន្លាយគេជាតែនឹងបានមកនេះ
បន្លាយពីហ្នឹងទៅ
ក្រៅពីគ្រួសាររបស់លោកសាយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរកំពុងឈរនៅតាមផ្លូវលំមួយមើលគេភ្ជួរដីនិងស្រែចោលដោយសារភាពរាំងស្ងួតលោកផិនរិទ្ធីអាយុ41ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់អះអាងថាកសិករបានភ្ជួរស្រែចាស់ដែលងាប់ហើយត្រៀមសម្រាប់ព្រុសពូជថ្មីក្រែងមានទឹកភ្លៀងសម្រាប់ដាំដុះម្ដងទៀតកសិករដែលមានដីប្រមាណ3ហិកតាបានអះអាងថាស្រូវរបស់លោកក្នុងស្រែនៅសល់ប្រមាណ 20% តែប៉ុណ្ណោះ
ចូលមកប្រមាណ 4-10 ឆ្នាំនេះអភិវឌ្ឍបលាយ្វ្វៃខ្វាត់មានតែទឹកអត់មានហើយនឹងអាកាសធាតុនឹងអត់មានអំណោយផលឲ្យជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការដូចឆ្នាំយើងភ្ជួរគោភ្ជួរក្របីនេះវាដូចតែយ៉ាប់តោយ៉ាប់តោរហូតហើយអ្នកធ្វើស្រែកាន់តែគេច្រើនតោច្រើនតោទេ
ដូចគ្នានឹងលោកសាយផងដែរកសិកររូបនោះក៏ជាប់បំណុលធនាគារអេស៊ីលីដាដែលត្រូវបង់ប្រមាណ5ឆ្នាំទៀតហើយក្នុងមួយខែបង់ប្រមាណ1,000,000រៀល អ្នកស្រីតូចសោភនីមេឃុំកោះជុំប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនជាង 60% នៃប្រជាជនសរុបប្រមាណ 2,500 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្វះទឹកហើយស្រែរបស់ពួកគេងាប់
ឆ្នាំនេះអក្រក់ជាងឆ្នាំមុនឬឬអត់ទឹកឆ្នាំមុនវាបានអក្រក់នេះហើយវាមកភ្លៀងមកវិញ
អ្នកស្រីមេឃុំបញ្ជាក់ថាការនេះនាំឲ្យកសិករជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរ
លំបាកទៅនរគេច្បាស់អត់មានស៊ីធីតបាត់ខាត់ក៏ស្បៀងហ្នឹងលោកគ្រូពុំស្រូវពុះអី
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឡាយពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះបំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនេះបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាករណីទឹកជំនន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តរបាយទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមលោកបន្តថាមិនមានតួលេខថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្មានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុនេះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាជនដែលប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទលោក Oscar Heck ប្រធានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៃអង្គការ Oxfam បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកបន្តថាវិស័យដែលរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺកសិកម្មនិងនេសាទដែលស្មើជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់កសិករសន្តិសុខស្បៀងគុណភាពទឹកសម្រាប់ការបរិភោគនិងការធ្វើស្រែការកើនឡើងនៃជំងឺតាមទឹកការធ្លាក់ចុះការនេសាទនិងបាត់បង់ដីសើមផងដែរលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 រួចហើយនឹងរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារគ្រោះអាកាសធាតុនេះ
ត្រូវលូន6ខែឬ
ដាក់ត្រូវ3ខែត្រូវស្រាយើងត្រូវបី ALOM នឹង3ខែទេ
បងដាំស្រ
ូវវិលត្រឡប់ទៅភូមិដំរីសនៅស្រុកកណ្ដៀងវិញលោកសោតសាយបានរៀបរាប់ថាលោកមានគម្រោងទៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីធ្វើការសំណង់ដោយយកកូនស្រីទី2របស់លោកដែលឈប់រៀនទៅជាមួយកូនស្រីរបស់លោកអាចធ្វើការផ្នែករត់តុកនៅហាងណាមួយអ្នកស្រីច័ន្ទសួងដែលជាភរិយារបស់លោកសោតសាយកំពុងបារម្ភអំពីអនាគតកូនដែលរៀនមិនបានខ្ពស់ហើយវាសនារបស់ពួកគេគឺដូចអ្នកស្រី
អណាគាត់ទៅវាពិបាកដូចខ្ញុំហើយពួកឯងវាអត់បានរៀនចប់ចុងចប់ដើមគេទៅរកការងារណាបានធ្វើតែយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងរៀនចង់ធ្វើការងារអីក៏បានមានតែផ្លូវដើរស៊ីឈ្នួលគេលៀងការលៀងឆ្នាំធ្វើសំណង់តែប៉ុណ្្នឹងឯង
រាយការណ៍ពីស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់ឧចាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលចលនាយុវជនចំនួនក្រោយដែលគេហៅថា Gen Z និងក្រុមទាហានជើងចាស់អាវក្រហមបញ្ចូលកម្លាំងគ្នាប្រឆាំងនឹងលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប្រយុទ្ធទំនងជាមិនចោះចាញ់នោះទេដោយសារមានការគាំទ្រពីអ្នកមានអំណាចរាជវង្សនិងក្រុមសិទ្ធិនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកនាងវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចលនាយុវជនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប្រទេសថៃកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងក្រុមទាហានជើងចាស់អាវក្រហមដែលជាចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើការតស៊ូខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃការនេះធ្វើឲ្យមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងបំផុតដែលចេញពីការតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់ឧចាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាដរាបណាអតីតឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះនៅតែរក្សាការគាំទ្រពីក្រុមដែលមានផលប្រយោជន៍ស្នូលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរួមមានរាជវង្សយោធានិងអ្នកជំនួញធំធំលោកទំនងជាមិនធ្លាក់ចេញពីតំណែងនោះទេទោះបីជាមានការជំរុញឲ្យដកលោកចេញពីមុខតំណែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ការតវ៉ាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដែលបញ្ឆេះកំហឹងដោយសារការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងរីកកាន់តែខ្លាំងធំឡើងធំឡើងនៅពេលប្រលប់ទីក្រុងបាងកកមានសុទ្ធតែឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកខណៈដែលមានការដុតភ្លើងដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាដ៏អង់អាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសអ្នកជំនាញព្រមានថាអំពើហិង្សាអាចធ្វើឲ្យមានអន្តរាគមន៍របស់យោធានិងធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្លាក់ជ្រៅទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់នេះមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលរួមក្នុងការហែក្បួនបាតកម្មដោយប្រើរថយន្តហៅថាខាម៉ូបនៅទូទាំងប្រទេសដែលទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាចុះចេញពីមុខតំណែងក្បួនបាតកម្មនេះជិះឆ្លងកាត់ទីក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជនបទនៅភាគខាងជើងនិងភាគឦសាននៃប្រទេសថៃដែលជាទឹកដីរបស់ក្រុមអាវក្រហមអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកគឺលោកណាថាវុធសៃគូអាអតីតវរៈជនក្រុមអាវក្រហមដែលបានយកអ្នកដើរតាមលោកពីមុនឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាញបណ្ដេញលោកប្រយុទ្ធថ្មីមួយរួមជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងដែលគេហៅថាក្មេងជំនាន់ Gen Z រាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតលោកណាថាវុធបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសម្ដីដើមថានេះគឺជាការរួមកម្លាំងគ្នារវាងមនុស្សពីរជំនាន់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមចលនាអាវក្រហមបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដោយសារការខឹងសម្បារចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានតែងតាំងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានបង្ក្រាបដោយការបង្ហូរឈាមរបស់យោធាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយទៀតដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ដែលជាប្អូនរបស់លោកថាក់ស៊ីនក្រុមអាវក្រហមត្រូវបង្ខំចិត្តដកថយលោកណាថាវុធបានបន្ថែមតាមសេចក្តីដើមថាមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះកំពុងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឡើងវិញក្រុមយុវជនជំនាន់ Gen Z ក្នុងប្រទេសថៃដែលខឹងសម្បាតវ៉ានឹងយកបណ្ដាញសង្គមជាអាវុធនោះបានប្រឆាំងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទាំង3សំខាន់របស់ថៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីមុខតំណែងនិងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីដកយោធាចេញពីនយោបាយជារៀងរហូតហើយនឹងជាពិសេសធ្វើការកែតម្រង់របបរាជានិយមដ៏មានអំណាចនៅពេលនាងកំពុងបាញ់ថ្នាំដោយសរសេរពាក្យថាប្រយុទ្ធចុះចេញទៅនៅលើផ្លូវយុវតីពបអាយុ25ឆ្នាំដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាបាននិយាយថានិយាយឲ្យត្រង់ទៅមុនរដ្ឋប្រហាររបស់លោកប្រយុទ្ធខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងសិស្សសាលាធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនាងបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែនៅពេលវេលាដើរទៅមុខអ្នកចាប់ផ្ដើមដឹងថានយោបាយប៉ះពាល់ដល់យើងគ្រប់គ្នានោះហើយជាពេលវេលាដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនឹងចូលរួមក្នុងចលនានេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះចុះចេញអ្នកជំនាញនិយាយថាក្រមរាជានិយមថៃយល់ថាលោកប្រយុទ្ធនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកម្ចាត់មេដឹកនាំស៊ីវិលដែលមានប្រជាប្រិយភាពដូចជាគ្រួសារមហាសេដ្ឋីរបស់លោកស៊ីណាវ៉ាត់ចេញពីអំណាចនិងមិនអាចឲ្យរាជវង្សរងការរិះគន់ហើយនឹងក៏មិនឲ្យគ្រួសារមហាសេដ្ឋីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដែរលោកខានូក្រាត Lecture Circle អ្នកវិជាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រយុទ្ធឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែការពារដំណែងរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែក៏ការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមដែលទទួលផលពីសកម្មភាពប្រមាណឆ្នាំមុនដែរនេះមានន័យថាលោកប្រយុទ្ធទំនងជាមិនចុះចាញ់នោះទេមិនថាមានអ្វីកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវនោះទេទោះបីជាមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបនិងការព្យាករពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក្តីលោកណេឌីអូស៊ីវងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីមួយរូបបាននិយាយនៅក្នុងពេលមានបាតកម្មខាម៉ប់ថាក្រុមអិសរជនត្រូវរក្សាលោកប្រយុទ្ធឲ្យកាន់តំណែងនេះលោកណេឌីថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាលោកប្រយុទ្ធដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាមិនមែនជាបញ្ហាថាតើលោកចុះចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណានោះទេវាអាស្រ័យលើក្រុមមានអំណាចនៅពីក្រោយលោកដែលនឹងសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការខ្លាចរអាអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងបានទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីមុខតំណែងជាង1ឆ្នាំមកហើយពួកគេក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Clubhouse ដែលការពិភាក្សារៀបចំដោយលោកថាក់ស៊ីនវ័យ72ឆ្នាំពីកន្លែងដែលលោកភៀសខ្លួននៅបរទេសទោះបីជាពួកគេភៀសច្រើននៅក្មេងពេកមិនចាំមហាសេដ្ឋីរូបនេះក្តីការពៀវនាវរបស់លោកដល់យុវជនបានធ្វើឲ្យមានការមកតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀត ជាពិសេសនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះក្រោមកាន់តែខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានសាច់ប្រាក់និងគំនិតថ្មីអ្វីទៀតលោកខាណូក្រាតបានប្រមានថាក៏ប៉ុន្តែមិនដូចអ្នកស្មោះស្ម័គ្រពីមុននោះទេយុវជនចំនួន Gen Z មានគំនិតនយោបាយថ្មីដោយលោកបានបញ្យល់ថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រមេដឹកនាំដែលលែងល្បែងចាស់ដែលខាតបង់ដល់ការទៀមទារបស់ពួកគេនោះទេលោកខាណូក្រាតបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងមិនស្ដាប់នឹងប្រែក្លាយពួកគេទៅជាធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់អនាគតនោះទេយើងកំពុងប្រែក្លាយពួកគេទៅជាសត្រូវរបស់រដ្ឋពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបារាំងកំពុងជួបប្រទះការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយកោះ Guadeloupe និងកោះ Martinique ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបបង្កឲ្យមានការសង្ស័យលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីថាជាហេតុផលនៅពីក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាកោះនៅតំបន់ Caraïbes អ្នកស្រីលីសាប្រាយនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បុគ្គលិកសុខាភិបាលពីប្រទេសបារាំងបានមកដល់កោះចំនួន2នៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដើម្បីជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅកោះទាំងនោះដែលកំពុងរងសម្ពាធដោយសារការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19ដល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺកោះ Guadeloupe ជាទីដែលរាល់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែលនេះជាចំនួនការឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ស្ថានភាពនេះក៏គួរឲ្យបារម្ភផងដែរនៅកោះ Martinique មន្ទីរពេទ្យមានសភាពកកកុញហើយវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាសម្ភារៈពេទ្យមួយចំនួនដូចជាប្រដាប់វាស់កម្រិតអុកស៊ីហ្សែនក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់ដែរកោះទាំងពីរខាងលើនេះស្ថិតនៅក្រោមការបិទគប់តឹងរឹងដែលមានតែសេវាកម្មចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះមិនបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅតំបន់ឆ្នេរនោះទេទោះបីជាពួកគេមិនត្រូវទៅក៏ដោយអ្នកទៅលេងឆ្នេរខ្សាច់ម្នាក់បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ French TV ជាភាសាបារាំងថា
មាន distance entre les gens sont pas collés les uns
នឹងនិយាយថាមនុស្សទូទៅគ្រប់ការរក្សាគម្លាតហើយតំបន់ឆ្នេរមិនមានភាពកក់ក្ដៅនោះទេអ្នករស់នៅលើកោះបានធ្វើបាតុកម្មដោយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅប្រទេសបារាំងដែរដោយពួកគេប្រឆាំងនឹងបាសាំង COVID-19 និងដំណើរការបានបញ្ជាក់សុខភាពដើម្បីអាចចូលកន្លែងផ្សេងៗដូចជាភោជនីយដ្ឋាននិងរោងភាពយន្តជាដើមគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅកោះ Martinique បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាអ្នកនិយាយថាអ្នកនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេហើយបាននិយាយថាមានវិធីដទៃទៀតដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបារាំងភាគច្រើនជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងមិនយល់ស្របនឹងគំនិតដូចនេះទេការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាក់សុខភាពហើយពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបើធៀបនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅកោះ Guadeloupe និងកោះ Martinique អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកោះ Martinique កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងលោក Olivier Véran បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅកោះនេះចាក់វ៉ាក់សាំង
On ressort pas indemne de la visite de cet hôpital. Les patients sont jeunes. Les patients sont très jeunes. Ce sont des gens qui étaient en bonne santé.
មន្ទីរចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ1លោកបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំកម្រិតធ្ងន់មានវ័យក្មេងនិងមានសុខភាពល្អកាលពីដើមឡើយតែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបំពាក់នឹងឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើមប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះជារឿងពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋទូទៅក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាភាពមន្ទិលសង្ស័យលើរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺមានខ្ពស់ជាផ្នែកដោយសារតែអតីតភាពអាណានិគមនិងរឿងអាស្រូវផ្នែកសុខាភិបាលកាលពីពេលមុនមករបស់បារាំងដូចជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយូរយារមកហើយលើដំណាំចេកនៅលើកោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដទៃទៀតក្រុមអ្នករិះគន់ក៏បានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសពីការប្រងើយកន្តើយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលលើកោះទាំងនោះផងដែរ
ដូច្នេះរឿងអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបានលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅខែសីហានេះអាកាសយានិកនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS លេងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រៅផ្លូវការនៅរដូវក្តៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាយានរករក Perseverance នៅភពព្រះអង្គារមិនជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរកជីវិតទេហើយព័ត៌មានមួយទៀតគឺអំពីការដឹកជញ្ជូនភីតសាទៅអវកាសលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែសីហានេះយានដឹកទំនិញ Northrop Grumman Cygnus កំពុងដឹកស្បៀងអាហារចំនួន 37,000 គីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះប្រហែលសំខាន់បំផុតគឺភីតហ្សាសម្រាប់អវកាសយានដឹក7នាក់នៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិយាន Cygnus ក៏នាំយកសម្ភារៈផ្សេងៗដូចជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្លាបបន្ទះសូឡានិងផ្សិតស្លាយឬ slime mold សម្រាប់ការពិសោធន៍បារាំងមួយហៅថា blob ប៉ុន្តែសរុបមកអ្នកអាចហៅបេសកកម្មនេះថាជាការដឹកជញ្ជូនភីតហ្សាទៅអវកាសហើយបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិទំនងទុកពោះញ៉ាំភីតហ្សាបន្ទាប់ពីលេងប្រកួតអូឡាំពិកក្រៅផ្លូវការក្នុងអវកាសពួកគេបំបីជាក្រុម Soyuz និងក្រុម Dragon ហើយប្រកួតកីឡាក្នុងដែនគ្មានទំនាញផែនដីដូចជាការបណ្ដែតខ្លួនស្របគ្នានិងកីឡាកាយសម្បទាក៏ប៉ុន្តែគ្មានមេដាយពីអង្គការ NASA នោះទេពលមានមួយទៀតនៅភពព្រះអង្គារយានរុករក Perseverance ឬ Percy មិនបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មចោះយកសំណាក់ថ្មរកផោះតាំងជីវិតនោះទេយានរុករក Percy ដំណើរការដោយគ្រោងទុកដោយចោះរន្ធក្នុងថ្មមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2.7 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែមិនយកបានសំណាក់អ្វីទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA ថាថ្មទាំងនោះមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចប្រមូលយកសំណាក់ល្អមួយបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយកីឡាករត្រៀមខ្លាចជាជើងឯកនានាយានរុករក Percy និងដៃគូនឹងព្យាយាមស្វែងរកកន្លែងជីកយកសំណាក់ថ្មថ្មីមួយទៀតដៃគូរបស់ Percy គឺ Atomic Ingenuity បានថតរូបពីលើមួយសូមមើលឲ្យចិត្តបន្តិចតើលោកអ្នកអាចរកឃើញយានរុករក Percy ដែរឬទេខ្ញុំក៏រកមើលមិនឃើញដែរប៉ុន្តែក្រុមការងារ NASA ផ្ដល់រូបភាពពង្រីកដែលបង្ហាញពី Percy នៅផ្ទៃខាងលើនៃរូបភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថារូបភាពទាំងនេះបង្កើតបានល្បែងថ្មីមួយហៅថាតើយានរុករក Perseverance ឬ Percy នៅទីណាព័ត៌មានមួយទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរគន្លងផ្លូវអាចផ្កាយ Bennu នឹងរកឃើញពីលទ្ធភាពដែលវាអាចបុកភពផែនដីមានច្រើនខ្លាំងជាងមុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឱកាសដែលវាអាចបុកផែនដីនៅតែមានទាបយាន Osiris Rex របស់ NASA ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីប្រមូលយកសំណាក់ថ្មនិងទិន្នន័យពីអាចផ្កាយ Bennu នេះដើម្បីព្យាករណ៍ពីគន្លងរបស់វាសម្រាប់200ឆ្នាំទៅមុខទៀតចំណែកព័ត៌មានចុងក្រោយយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកឧស្ម័នមេតានថាជាកត្តាចម្បងមួយនៃការឡើងកម្ដៅសកលហើយជាឧស្ម័នដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងកាបូនឌីអុកស៊ីតយ៉ាងខ្លាំងឧស្ម័នមេតានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិស័យប្រេងនិងហ្គាសដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតតម្លៃ $119,000អ្នកស្រាវជ្រាវអាចមើលឃើញការលេចធ្លាយហ្គាសដែលភ្នែកមើលមិនឃើញចេញពីរោងចក្រថាមពលនានាឧស្ម័នមេតានប្រមាណ 60% ក្នុងពិភពលោកកើតចេញពីសកម្មភាពមនុស្សដូចជាកសិកម្មការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងការផលិតថាមពលឥន្ធនៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកណានៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.